Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
En miljøkatastrofe for en rigmand, der har fået de røde politikere helt op i det røde felt. Og mens vi følger udviklingen i sagen med jordskredet fra Øl, så har de sociale medier bunet med forarvede politikere. Så hvordan løser vi krisen med Nordic Waste, og har forarvelsen i virkeligheden taget overhånd? Et andet sted, hvor der er skred, det er i priserne på offentlig transport. De er netop steget med omkring 10% i gennemsnit. Hvordan hænger det sammen med, at politikerne ellers gerne taler om sammenhængskraften i landet, og ikke mindst klimadagsordnen? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Det Røde Hjørne.
Du lytter til Radio 4.
Jeg har to morgenfriske og debatlystne politikere med mig her til morgen. Den første, det er dig, Pelle Dragsted. Du er politisk ordfører og frontfigur i Enhedslisten. Velkommen til.
Tusind tak.
Vi ved jo, at du er til karate.
Ja.
Og at du gerne udfordrer Alex Vanopslagh i denne her disciplin. Men så du med i går, da dronning Mary og mange danskere fulgte den her finalekamp til håndbold-EM?
Det
hvor Danmark
jeg.
Og Frankrig mødtes.
Det gjorde jeg med stor nervøsitet, og desværre jo med ikke lige det resultat, vi havde ønsket.
Altså, jeg så ikke noget om på dine sociale medier, at du fulgte den her kamp. Altså, var det ikke oplagt at lægge ud og lige vise, at du var sådan ret folkelig?
Jeg er nok ikke så god til at bruge mine sociale medier lige på den måde. Jeg bruger dem lidt mere til sådan politiske holdninger, men jeg lagde da et morgenbillede ud i morges, for der var en flot solopgang, da jeg cyklede på arbejde, så det er måske lidt...
Det er også
lidt,
meget folkeligt.
Det er måske sådan noget, min presmedarbejder godt kan lide.
Anne Paulin, velkommen til dig. Du er Socialdemokratiets miljøordfører, og du er også cirkulær økonomiordfører.
Ja, tak.
Ja. Og ja, de danske håndboldherrer, de spillede EM-finale. Så du kampen?
Jeg så også kampen, det gjorde jeg, eller ikke de sidste to minutter, fordi der kunne jeg ikke holde det ud længere. Der så det ikke så godt ud. De skulle have fået mere ud af det der sidste skud, inden det gik til forlænget spilletid. Det var lidt ærgerligt, ikke? De kunne have afgjort den der.
Jo, det var så tæt på, og så alligevel ikke. Det må være rigtig ærgerligt for dem selvfølgelig, ja. men de har gjort det godt og kommet langt, så det har været spændende at følge med i.
Fedt. Således så fik vi præsenteret dagens to gæster. Vi er kun to gæster i studiet i dag, fordi vi desværre har fået et afbud. Men det gør ikke noget. Jeg er super glad for, at I er her. Og hvis du lytter ved blande dig i debatten, så send endelig din holdning ind til mig på en sms til 1424.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
En rigmand i flyverskjul, en virksomhedskonkurs og tonsvis af forurenet jord, som langsomt bevæger sig mod en lille landsby og Alling Å. Altså, det lyder som en film, men det er faktisk noget, der sker i virkeligheden lige uden for Randers. Og efter Nordic Waste er gået konkurs, har staten nu overtaget tøjlerne for at få styr på det, der for alt i verden ikke må blive en miljøkatastrofe. Pelle, du var i Øls de sidste uge. Var det en gyserfilm, eller hvordan vil du beskrive det ganske kort?
Det var i hvert fald meget voldsomt. Altså, jeg tror, jeg nærmere beskrev det som sådan et lignede sådan 3. verdenskrig på en eller anden måde. Altså, det var jo bare enorme jordbunker, væltede bygninger, væltede træer, oversvømmelser. Og så den der vilde ting med, at den her jordbunke på det tidspunkt altså flyttede sig 9 meter om dagen. Det er jo ikke små ting, når der ligger en landsby ikke langt derfra. Så det var meget voldsomt at se. Og det, der selvfølgelig også var voldsomt, var, at jeg... besøgt nogle af naboerne i byen Ølst, som inviterede på kaffe og kage og fortalte om deres situation. Og de, det var ikke mange dage efter, de havde haft det her informationsmøde med kommunen, så de var fuldstændig i chok. Altså selvfølgelig, fordi de havde set den her COVID-rapport, som jo siger, at hvis ikke man gør noget, så risikerer landsbyen at blive begravet i 5 meter forurenet jord og mudder.
Så de var bange og i
ja,
chok?
Ja, det var de virkelig, fordi det er jo mennesker, som for mange vedkommende har boet der det meste af deres liv. Og det er selvfølgelig både en sådan økonomisk trussel, altså hvem vil flytte til Ølst, hvis der er nogen, der gerne vil sælge deres hus. Men grundlæggende er det jo sådan en trussel mod hele deres eksistens, og det er der, deres børn er vokset op. Det er de hjem, de har gået og bygget på. Så de var meget chokerede. Og det siger jo noget om, altså hvad, der er om alt muligt politisk debat i de her dage, men grundlæggende handler det her om nogle mennesker, for det første, som trues på deres livsvilkår, og så handler det selvfølgelig også om en natur, hvor vi risikerer en alvorlig miljøødelæggelse. Og det er jo ligesom udgangspunktet for det hele.
Vi taler meget mere om det om lidt, men Anne Paulin, også bare lige til at starte med, så vil jeg høre dig, hvor bekymrende den her situation er i dine øjne.
Jamen, den er jo meget bekymrende. Det er jo en stor miljøoperation, der er i gang derude ved Nordic Waste. Nu har Pelle lidt inde på, hvor forfærdeligt det er for beboerne derude, og det er det jo virkelig. Men jo også for vandmiljøet. Man er jo i gang med at omdirigere en helt å, som der skal dirigeres over i Gudenåen midlertidigt. Altså, det siger noget om, hvor stort det er. Det er et helt vandløb, der skal flyttes, og det har jo selvfølgelig en indflydelse på det dyre og fiskeliv, som der er i området. Men hvis man ikke gør det, så kan det jo gå endnu mere galt, fordi man kan risikere, at det her forurenede jord og vand, det kommer til at blive skyllet ud i vores vandmiljø. Så det er også miljømæssigt virkelig en stor operation, der er gang i.
Du er meget bekymret, eller hvad?
Jamen, altså, jeg har også tillid til, at der arbejdes jo i døgndrift derude, og det er jo en vanskelig situation, men der er jo dygtige folk, som der er på at gøre alt, hvad de kan for at sikre, at så lidt som muligt bliver af den her forurening fra jorden, ryger over i vandmiljøet. Men det er svært, og især på et tidspunkt som nu, hvor der er så meget vand, der er alt det her sne, der er smeltet, og de kæmper virkelig mod vandmasserne derude. Men altså, jeg ved, de gør alt, hvad de kan, men faren er ikke drevet over, kan man sige.
Jeg vil lige starte med at spille et klip, hvor I hører noget af det, som I selv faktisk har sagt om sagen i sidste uge. Det kan godt være, at I lige skal have høretelefonerne på.
Virksomheden bag og deres ejer, en af Danmarks rigeste mænd, er som forsvundet. Til trods for at have milliarder på bankbogen, er han smuttet fra regningen og fra ansvaret. Forureneren skal betale. Det er et vigtigt princip i Danmark, og helt ærligt, så bliver jeg dybt, dybt provokeret af, at virksomheden ikke bidrager til at hjælpe med at rydde op efter dem selv. Det er komplet mangel på samfundsansvar.
Det er konsekvensen af en dybt uansvarlig adfærd for det selskab, der står bag, og deres ejerkreds. De har tjent penge på at opbevare, deponere den her giftige jord, og nu løber de for regningen efter.
Ja, det var en lille buket af klip fra jer to fra Anne Paulins Instagram og på Pelle Dragsteds profil på X. Og fælles for det, I siger her, det er jo, at I begge to er enige om, at Nordic Waste har et ansvar, og det er ikke mindst et moralsk ansvar, I taler om. Pelle, er der egentlig belæg for at sige, at Nordic Waste har gjort noget galt? For der er jo ikke lavet en reel undersøgelse endnu.
Jamen, det mener jeg absolut, der er. Altså, vi kan jo se, at Nordic Waste jord nu ligger ud over landevejen, den gamle landevej mellem Aarhus og Randers, og altså bevæger sig ned mod Ådalen, og det har allerede kostet 100 millioner eller mere med bare den oprydning, man har gjort indtil nu. Og det er jo helt åbenlyst, at de har overskredet deres beføjelser. De må ikke oversvømme en landevej, eller for den sags skyld en ådal. Og så er det klart, så er der en masse forlydender. Der er jo en stor mediedækning, som styrker et indtryk af, at de ikke har haft styr på tingene. Ikke? Der er medarbejdere, der fortæller, at det her jordskred er begyndt for lang tid siden, at de har forsøgt at råbe op til ledelsen, men har fået at vide, at nu skulle de tage, og jeg citerer, ja-hatten på og se muligheder i stedet for problemer. Og det tyder ikke lige frem på en virksomhedsledelse, der har været på højde med situationen. Tværtimod tyder det på nogen, som... Og vi ved jo, at man er blevet ved med at importere jord, på trods af de her advarsler, indtil få dage før katastrofen udløses. Så jeg synes, at det er ret åbenlyst. Der er også givet påbud i øvrigt, og der er en advokatundersøgelse fra Randers Kommune, der siger, at man skal søge erstatning fra virksomheden. Så alt peger i retning af, at de ikke har gjort, hvad de skulle. Og derfor synes jeg, det er helt fint at både diskutere et moralsk ansvar og et juridisk ansvar. Vi skal selvfølgelig prøve at holde tungen lige i munden mellem de to ting, men begge diskussioner er relevante.
Anna, nogle af de her ting, som Pelle nævner, er det også nogle af de beviser, du ser på, at Nordic Waste har handlet uansvarligt og ikke har overholdt reglerne?
Ja, det er jeg sådan set enig i, de ting, som Pelle han opremser her. Og så er der selvfølgelig alle mulige ting, som vi ikke ved endnu, og som skal undersøges til bunds, som, altså omkring, hvordan det kunne komme hertil, hvor det er kommet. Og så synes jeg, der er noget meget kritisabelt også i den måde, som virksomheden har grebet det an på. Altså dels det her med, at man går i et flyverskjul og slet ikke kommunikerer omkring, hvad det er, man har været med til at forårsage derude. Og så jo også egentlig, at den kommunikation, lille kommunikation, der så har været, har jo handlet om at få det her til, at prøve at få det her til at handle om en naturkatastrofe. Det er det ord, som Nordic Waste selv har brugt omkring det. Og noget, som man simpelthen ikke kunne have gjort noget for at undgå. Og der er der jo kommet en rapport fra GEUS, som der sådan set siger, at det skyldes ikke regnmængder, at vi ser det her. Det skyldes den måde, man har deponeret jorden på, og der har været skred i det her jord i et par år i virkeligheden.
At det virker ikke, som om der har været nogen tøven fra jeres side, altså med at ligesom sige, at det her ansvar tilfalder Nordic Waste, eller hvad,
Pelle? Nej, altså det gør det. Altså det er jo dem, det er jo deres jord, som ligger ud over vejen. Så det er virksomheden, der har ansvaret for, i sådan nogle tilfælde her. Der er ikke rigtig andre, man kan pege på. Det er klart, at vi kan diskutere om kommunens miljøtilladelser og så videre, om deres arbejde har været ordentligt, om deres tilsyn har været ordentligt. Jeg synes også, det er relevant at se på, har kommunen selv haft nogle økonomiske interesser, for eksempel fordi Randers Havn jo har været anløbssted, som er en kommunalt ejet havn, for meget af den her jord. Så der er masser af spor, der skal undersøges, men den ansvarlige, det er jo et helt grundlæggende princip, vi har i vores miljølovgivning, det er, at forureneren er ansvarlig, forureneren betaler. Og derfor er der sådan set ingen tvivl om, at Nordic Waste er ansvarlig. Og når de så ligesom siger, men vi rækker hænderne op og erklærer selv konkurs. Så det der sker er jo, at det her bjerg begynder at bevæge sig ned mod landsbyen Ølst, jamen så fyrer de alle medarbejderne, stopper oprydningsarbejdet, og kort tid efter erklærer de sig konkurs, og giver klart udtryk for, at nu ligger regningen hos alle os andre. Altså hos dig og mig og alle andre danskere. Og det kan jeg godt forstå, at rigtig mange mennesker reagerer meget forarvet over. Fordi det er jo et selskab, som har tjent også rigtig mange penge, eller flere selskaber faktisk, i det samme koncern, fordi de ejer jo både det selskab, der ejer jorden, det selskab, der lejer, altså ejer grunden, det selskab, der er jorden, og i øvrigt også nogle af de selskaber, der transporterer jorden til og fra. Så det er jo en større koncern, som er bag det her. Og derfor virker det selvfølgelig stærkt provokerende, synes jeg, at man ligesom vælger at sige, at vi erklærer selv konkurs, og så sende regningen til alle andre, når man jo altså har nogle moderselskaber, som har en enorm kapital, og altså også en ejerkreds, som jo er, det er jo Danmarks 6. rigeste mand, vi taler om. Og det virker som, at man løber for sit samfundsansvar.
Jeg ser, at du nikker, Anne Pauline, men altså hvis Nordic Waste, altså selskabet Nordic Waste ikke har pengene, så er der vel ikke noget galt i, at man har erklæret sig konkurs og ikke kan betale den regning?
Ja, altså det er jo noget af det, som der skal undersøges nu. Hvad er de juridiske muligheder i forhold til at få forureneren Nordic Waste til at betale den her regning? Og der er jo mange ting, som vi ikke ved. Noget af det, som vi trods alt ved, det er jo, at ejerkredsen kunne jo have valgt at indskyde mere kapital i Nordic Waste. De har jo i stedet for, kan man jo sige, også i det foregående år, har de jo trukket kapital ud af selskabet. Så det kunne man jo have valgt at gøre. Altså, hvis man kan se, at der er et problem i den måde, man driver en virksomhed på, så kan man jo vælge at skyde mere kapital ind i den. Man kan i hvert fald sige, at midlerne har jo i hvert fald været der til det.
Men er det ikke ret nemt at lave det her skurkebillede, fordi at vi har en ond, rig kapitalist, og så har vi en stakkels Randers Kommune. Altså, er det ikke for oplagt at udnævne Nordic Waste ejer til skurk, Pelle?
Jamen, jeg synes, altså uanset hvem der var ejer, så skal ansvaret placeres hos ejeren. Men det er klart, når man har at gøre med en ejer, som er blevet hovedrig jo på aktiviteter i vores samfund. Altså, der er ikke nogen, der ligesom bliver rig alene. Det gør man jo altid som en del af et samfund, hvor man bruger arbejdskraft og ressourcer og varer og bruger, som vi alle sammen har betalt for. Når man ligesom er blevet så rig på en aktivitet, så synes jeg egentlig, det er rimeligt at forvente, at når så det går galt, så tager man også et samfundsmæssigt ansvar. Så det er det ene. Det andet er jo, at betalingsevnen er der. Altså, der er altså mulighed. Der er det selskab her, som havde, hvor moderselskab og ejerkreds havde mulighed for at skyde penge ind og selv tage oprydningen. Så derfor synes jeg egentlig, det er fair nok, at det udløser en større forargelse, at der er tale om en person med en meget stor formue, fordi ja, af de to årsager.
Jamen, men havde du kommet med samme kritik, hvis det ikke havde været Danmarks 6. rigeste mand, der var tale om her?
Altså, jeg var kommet med samme kritik af det her selskabs uansvarlighed. Men det er klart, at at der er tale om nogen, der faktisk har ressourcerne til at tage ansvaret, i stedet for at tørre det af alle andre, det tror jeg, det er med til at gøre folk mere forarvet. Så har der været sådan en debat om, må politikere overhovedet fælde moralske domme? Den har kørt de seneste dage. Skal virksomheder overhovedet tage et moralsk ansvar? Nogle af de mere sådan ultraliberalistiske kollegaer ind i Folketinget giver sådan et udtryk for, at man selskabers eneste opgave er sådan set at tjene penge, og vi skal ikke som politikere fælde moralsk dom. Men det er en meget old school måde at se på virksomheder og selskaber i dag. Altså langt de fleste selskaber i dag opererer med det, der hedder CSR, altså Corporate Social Responsibility, som jo netop er et socialt ansvar, som går ud over, hvad lovgivningen siger. Så alle moderne virksomheder ved jo godt, at der er noget, der hedder lovgivning, men der er altså også noget, der hedder et bredere samfundsansvar. Og det er jo det, man har svigtet her, derfor synes jeg, det er helt naturligt, at vi som politikere, ligesom mange andre danskere, også forholder os, hvad kan man sige, i forhold til moral og samfundsansvar, og ikke kun i forhold til lovgivning. Og lovgivning kan vi godt diskutere, for der er også vigtige ting, men bare for at sige, det er okay at fælde moralsk dom her også.
Men er du ikke også ved at fælde en juridisk dom allerede?
Nej, altså når det kommer til det juridiske, altså som sagt, der er ingen tvivl om, der ligger et juridisk ansvar hos Nordic Waste. Altså det er jo nok også derfor, de erklærer sig konkurs, det er jo for at undgå det erstatningsansvar, som formentlig vil påfalde dem. Og det er jo klart, at det er noget, som vil blive forfulgt nu. Altså,
ved du det fra allerede?
Jamen der er en kurator nu, som selvfølgelig skal, og Randers har fået lavet det her, Randers Kommune har fået lavet det notat om, at de skal forsøge at gøre selskabets konkursbo erstatningspligtig. Så der kommer til at køre et spor, juridisk spor, og spørgsmålet er så, hvor mange penge kan man hente ud af det her konkursbo? Og så er der også et spørgsmål, kan man, for det er sådan set en mulighed i erstatningsretten, også at rette et krav mod selskabets ejere. Det forudsætter, at de har handlet groft uagtsomt, altså og har været vidende om det. Altså, det er der fortilfælde for i Danmarks historien, og det bliver spændende at se, om man kan gøre det i det her tilfælde, altså om man også kan rette et erstatningskrav mod det moderselskab eller de personer, som er bagved. Jeg hørte forleden dag Genstart på DR, hvor Line Gertsen, som er journalist på DR i mange år, har fulgt Nordic Waste, den her ejer, Torben Østergaard Nielsen og hans forretningsimperium, og det hun konstaterede var, at der var ikke nogen aktiviteter i det imperium, som han ikke havde, altså fingrene ned i. Altså, han er en meget aktiv ejer, og det kunne jo tyde på, at der kan have været en viden, som man skulle have handlet på. Men det var alt sammen. Det ved vi ikke. Det er det, som de juridiske efterspil vil afsøge. Og så er der en diskussion, og den kan vi vende tilbage til, der hedder, hvis ikke der kan placeres et ansvar i det her tilfælde, har vi så brug for lovændringer?
Men du sagde faktisk lige for få minutter siden, at der er ingen tvivl om, der er et juridisk ansvar. Altså, hvor ved du det fra?
Jamen det ved jeg, fordi jeg kan se, at der ligger jord, der har begravet en landevej og en ådal, og det har det her selskab ikke haft ret til. Og så ved vi, at der ligger en rapport fra Geus, som siger, at det her det er ikke et resultat af en naturkatastrofe, det er et resultat af, at man har ophobet jord, og nok også alt for meget jord. Så det er på den baggrund, altså det er nu engang den, der hvis jord skrider ud over et fælles område, som har ansvaret for at rydde op efter sig. Så det mener jeg sådan set ikke, der er nogen tvivl om. Det der spørgsmål er selvfølgelig, hvor groft uagtsomt har det her været, hvem har været vidende om det, hvem kan stilles til ansvar, men at Nordic Waste har et ansvar, det mener jeg sådan set er uden for diskussion.
Anne Pauline, du har markeret.
Ja, jamen altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, altså der er jo et juridisk spor i det her, og så er der et moralsk, og altså det juridiske nu, er der nogen, der har beskyldt de politikere, som har været forarvet over det her for at fælde dom. Men det er jo ikke politikerne, der fælder dom. Altså vi har jo et retssystem, og det her kommer jo også til at køre i vores retssystem. Der er jo begrænset retspraksis for det her, altså det er jo ikke noget, som vi oplever hver dag, at vi ser den her type katastrofer, så derfor så har vi jo heller ikke så meget sådan historik omkring, hvordan ender sådan nogle sager her. Så nu må vi jo i hvert fald se, hvor det ender henne. Der er mange ubekendte stadigvæk. Jeg synes også, at det er vigtigt at holde fast i, at man kan også godt sige, at der er ligesom et retsspor, der kører, men også have nogle moralske holdninger til det her. Det handler om, hvad er det for nogle krav, som vi skal stille til folk, der gerne vil tjene penge i vores samfund. Og der er jeg enig med Pelle i, at det er lidt gammeldags det her med, at the business is of business is business, som jeg tror Milton Friedman han sagde engang. Vi lever i en tid, hvor vi har enormt stort pres på vores klima, men jo også på miljøressourcer. Og det er uanset, om vi taler herhjemme, eller globalt, hvor vi jo også har rigtig meget af vores forbrug, som produceres. Vi er simpelthen nødt til at stille krav til, at de virksomheder, som der vil tjene penge i den økonomi, som vi er i dag, at de har respekt for grænserne, for planetens grænser simpelthen. Og det synes jeg ikke, at det er, når man på den måde er villig til at efterlade en kæmpe stor miljøkatastrofe og sige, at det må nogle andre rydde op efter.
Men bør du ikke egentlig bruge mere tid på det juridiske ansvar end det moralske ansvar, altså som politiker?
Nej, det mener jeg egentlig ikke, fordi at det er jo også moralen, som der er med til at skabe vores lovgivning. Ikke med tilbagevirkende kraft, selvfølgelig. Der er et retssystem. Jeg kan sådan set godt forstå, når der er juraprofessorer og sådan noget, der står og siger, jamen jeg kan ikke rigtig forholde mig til det moralske i det, jeg forholder mig til lovgivningen osv., fordi det er det, som de har uddannet sig indenfor. Men det er jo også moral, som der er med til at danne grundlag for, hvad det er for noget lovgivning, som vi skaber i Folketinget jo også. Og det er jo også derfor, vi siger, at det kan også meget vel være, at den her sag, den kommer til at give anledning til, at vi må kigge på miljølovgivning, lovgivning på andre områder også. Har vi den lovgivning, der skal til i forhold til at ruste os i fremtiden til, at sådan nogle ting her, de bare ikke måske med de store gener, som det har for borgerne og potentielt katastrofale følger for vores miljø.
Hvad betyder det at kigge på?
Jamen det betyder, grunden til at jeg siger at kigge på, det er jo fordi, der er så meget, som vi ikke ved på nuværende tidspunkt omkring det her forløb, at det vil ikke være, synes jeg, sådan forsvarligt, hvis jeg stod og sagde, det er lige præcis her og her, der skal laves om, fordi det har vi ikke overblikket over på nuværende tidspunkt. Jeg har i hvert fald ikke, og det skal vi blive klogere på.
Du har også markeret, Pelle.
Jamen, det er bare, altså, jeg synes, jeg er meget enig i, at selvfølgelig handler politik også om moral og samfundsansvar, men det er klart, at det kan ikke blive ved det. Altså, det nytter ikke noget, hvis politikere stiller sig op og bare er moralsforarvet, men så efterfølgende faktisk ikke handler. Så skal det ind i et politisk spor. Og for mig er der ikke nogen tvivl. Altså, hvis det ender med den her sag, at man ikke kan placere et ansvar op igennem koncernkæderne, altså at helt almindelige danskere, sosuer, stillagsarbejdere, butiksassistenter kommer til at betale for den her oprydning, så har vi et problem. Så bliver vi nødt til at ændre loven, så det ikke kan ske igen. Altså det mener jeg simpelthen, at vi må give hinanden håndslag på inden på Christiansborg, specielt alle dem, som har været meget højt op i retorikken omkring det her. Fordi ellers så er det jo bare retorik, og det er ikke okay. Så der skal vi have set på, hvordan man kan placere et ansvar op igennem. Og der er mange muligheder, man kan gøre. Der igen har nogle af de her erhvervsjurister været ude og advare og sige, nej, men det er jo vigtigt, at aktionærer ligesom kan investere i et selskab, og så bagefter ligesom ikke står med ansvaret. Og jeg tror ikke, der er nogen af os, der foreslår, at alle mulige små aktionærer skal stå med et ansvar i sådan en situation her. Men der er muligheder for at sikre et ansvar for hovedejere bagved, og det er ikke ukendt i dansk erhvervsret. Altså når vi snakker Nordsjøolien for eksempel, der opererer man med det, der hedder moderselskabsgarantier, altså at moderselskaberne sådan set har et ansvar, sådan at man ikke kan tjene en masse penge på at tage olie op, og så når man er færdig, så erklærer man, selskabet konkurs, og så er det samfundet, der skal rydde boreplatformen op. Det siger sig selv, det accepterer vi heller ikke i det tilfælde. Og det er jo nogle af den slags ting, vi skal diskutere her. Er det den slags regler, vi skal have ind, når det gælder de her miljøvirksomheder? Eller hvordan er det, vi sikrer, at man ikke bare kan have en meget risikabel aktivitet ned i datterselskab, hive pengene fra aktiviteten op i moderselskabet, og når det så går galt, så lukker man bare datterselskabet og siger, hey, nu kan I andre betale. Det siger næsten sig selv, synes jeg, at hvis man har den mulighed, så skaber det nogle, tror jeg godt, man kan sige, perverse incitamenter, som ikke er samfundsgavnlige. Altså netop til at tage for stor risiko, og så tørre regningen af i alle andre.
Ja, det er jo sådan, lovgivningen er skruet sammen, men altså Anne Paulin, som repræsentant for et regeringsparti, altså regner du med, at der kommer ny lovgivning efter den her sag? Du må gerne, du har ikke så lang tid, der er nyheder lige om lidt, men tror du det?
Jamen, jeg synes, det er svært at konkludere på, fordi at vi ikke har set heller, hvordan ender den her sag. Ender den med en dom? Der er mange uafklarede ting, så jeg kan ikke sige det for nu, men det, som jeg synes er helt afgørende, det er, at vi får evalueret det grundigt, og vi er meget villige til at se på ny lovgivning for at beskytte vores miljø bedre.
Hvad tænker du om det svar, Pelle? Kort.
Jamen, jeg synes, man har været ret meget oppe i de høje navler fra regeringens ministre og sagt, at man vil kigge på den her lovgivning, så jeg håber, at man holder fast i det, at det ikke bare var sådan for at ligesom svare på en folkelig farvelse, men at man følger den hele vejen til dørs.
Og det er så her, jeg stopper jer for et kort øjeblik. Vi skal nemlig gøre plads til et kort nyhedsoverblik, men vi er tilbage lige om lidt med mere debat. Klokken er halv 10. Det her er Det Røde Hjørne, programmet, hvor vi samler Centrum Venstres partier til debat. Og med mig i dag, der har vi Socialdemokratiets Anne Paulin og Enhedslistens Pelle Dragsted. Og vi blev altså ikke helt færdige med at tale om Nordic Waste og miljøsagen i Ølst, fordi at miljøminister Magnus Heunicke blev på et pressemøde i fredags spurgt om Randers Kommune har begået fejl. Og han svarede sådan her på et spørgsmål, som han fik fra Ekstra Bladet.
Randers Kommune har som den myndighed, som har været ansvarlig for at give miljøtilladelser og udføre tilsyn, har også sat gang i en advokatundersøgelse, altså en evaluering af, hvad der er sket op til her. Og den ser jeg meget frem til også at læse. Det tror jeg, de fleste, også eksperter, der følger den her sag, gør. Så det skal vi selvfølgelig også dykke ned i og få læst. På nuværende tidspunkt, der fokuserer vi på den akutte opgave, som staten har overtaget fra Randers og først fra virksomheden, nemlig at håndtere det jordskred og den trussel mod vores vandmiljø, som jordskredet og det forurenede vand det indebærer.
Altså, det var jo umiddelbart en lille smule svært for Heunicke at svare på, og han kan heller ikke helt svare på det endnu. Altså, hvorfor er I politikere så bange for at pege på Randers Kommune, når I slet ikke har nogen skrubler med at pege fingre af Torben Østergaard Nielsen, Anne Paulin?
Jamen, man kan sige, at der er jo også mange ting, som vi ikke ved omkring, hvordan Randers Kommune har håndteret det her. Og de har jo også selv sagt, at de laver den her undersøgelse nu, og derfor så er det jo også rigtig svært, når man ikke er Randers Kommune, at konkludere på det. Og uanset hvad, at selvom at Randers Kommune har været tilsynsmyndighed, så fratager det jo ikke Nordic Waste fra deres ansvar for at håndtere det her jord. Når man siger, at vi vil gerne leve af at tjene penge på at håndtere forurenet jord, så må man også forvente af en virksomhed, at så har de altså styr på det.
Men der er jo altså byrådsmedlemmer, der har advaret, og der har også været mange tilsyn. Kommunen har lavet 17 tilsyn, tror jeg, at det er kommet frem. Altså, hvorfor ikke se lidt mod Randers Kommune også?
Men det synes jeg da også, man skal. Nu er det jo blandt andet Enhedslistens medlem af byrådet deroppe, der allerede i marts stillede spørgsmål om risikoen for jordskred. Det samme har repræsentanten for beboerlisten deroppe. Og de svar, der kommer fra kommunen der, det er jo lidt bekymrende, for der afviser man, at der overhovedet er en risiko. Det er der ingen tvivl om, at Randers Kommune også skal undersøges, og det, der kan være lidt bekymrende, er jo det her med, at som jeg var inde på tidligere i udsendelsen, at Randers Kommune også selv har nogle økonomiske interesser her i forbindelse med selvfølgelig både arbejdspladser, men altså også det, at Randers Havn har været en vigtig anløbssted for meget af den her jord, og det har spillet en vigtig del for havnens økonomi, så man kan jo selvfølgelig være bange for, at man ligesom har, om man så må sige, lukket øjnene i for høj grad for mulige problemer. Men altså, alt det er jo stadigvæk gisninger, og der er ting, der ser mærkeligt ud, men selvfølgelig skal Randers Kommune også undersøges til bunds, også fordi, at vi skal jo lære af det her, sådan at det tilsyn, der føres i fremtiden, også i andre kommuner, bliver bedre. Og her er jo også hele diskussionen om, hvor det tilsyn skal ligge. Det er jo en anden diskussion, man har. Dengang, hvor Lars Løkke lavede kommunalreformen, der flyttede man jo miljøtilsynet fra amterne, som var meget specialiseret, havde meget stor ekspertviden, og ud i kommunerne. Og det kan jo være svært, specielt for mindre kommuner, at håndtere de her meget omfattende miljøspørgsmål. Så det er da også en ting, vi skal diskutere. Ligger der rigtigt i kommunerne? Har de kompetencerne? Og hvis det skal ligge der, hvordan sikrer vi så, at man er tilsynet er ordentligt, og der ikke kommer for eksempel andre økonomiske hensyn, der spænder ben for, at man gør det, som det skal gøres?
Jeg vil også rigtig gerne nå omkring politikers agerende i den her sag, fordi I har jo lavet mange opslag på sociale medier, I har lavet videoer, og du har været i Ølst, Pelle. For en uge siden, der stod du i Ølst med gummistøvler og refleksvest, og som du også fortalte om her i starten. Men altså, jeg er faktisk også lidt interesseret, om det er dine egne gummistøvler, om det er bare mig, der er fordomsfuld af sådan en Frederiksberg-borger, og jeg er sådan et par gummistøvler.
Ej, nu er jeg rimelig glad for natur i det hele taget, så ja, jeg ejer gummistøvler også op til flere par. Det var faktisk, min presmedarbejder måtte faktisk låne et par af mine gummistøvler, okay. for at tage med. Men, ja,
fint.
Eller min rådgiver er det egentlig.
Og,
ja.
Og du var også inde på det i starten, men altså, hvad var formålet med at tage afsted? Altså, var det at lave de her opslag til sociale medier, eller hvad var dit formål?
Det var egentlig at komme derover. Vi fik muligheden, fordi vi jo har, som sagt, valgte derover, som er i tæt kontakt med beboerne ude i Ølst, og Og vi ringede så og hørte, om vi kunne komme over og snakke med dem og se på det. Og så tog de fat i kommunaldirektøren, og så fik vi mulighed for også at komme ind på området og se det. Jeg tror altså, jeg synes, det er vigtigt som ligesom politiker at komme ud der, hvor tingene sker, og ligesom snakke med de mennesker, som det handler om. Det giver bare en anden indsigt og en anden sådan følelse af den alvor, der er i sådan nogle situationer her, end at bare se det i fjernsynet. Så jeg prøver generelt at komme ret meget ud, når der sker sådan noget her, og snakke med dem, som er ofrene, eller dem, som står midt i situationen. Det er bare sådan nok min måde at arbejde på i det hele taget.
Men kunne du finde på at tage afsted uden at lave opslag til de sociale medier, for eksempel? Altså?
Ja, det kunne jeg godt, men nu synes jeg jo også, det var vigtigt her. Der er jo en politisk diskussion omkring hele ansvaret for det her, og hvordan det skal placeres. Ikke? Der er jo forskellige holdninger til det på Christiansborg. Og derfor, vi bruger jo sociale medier som et sted, hvor vi tager politisk debat med dem, der nogle gange følger os, og så kommer der en masse opslag, og så, eller hvad hedder det, kommentarer, så kan man diskutere med borgerne der. Så altså, sociale medier er jo hvad kan man sige, et vigtigt sted for at tage en politisk debat også.
Anne Pauline, der er jo mange, der taler om, at det er jo lige til højrebenet for Socialdemokratiet at gå ind i den her debat, også sådan på et strategisk plan. Altså, hvad siger du til det? Er det styrker det jeres socialdemokratiske brand, eller hvad man kan sige?
Jeg synes også, det kan blive lidt for meget, alt den her snak omkring strategi. Altså, helt ærligt, det er jo en potentiel kæmpestor miljøkatastrofe, som vi kommer til at skulle rydde op efter i årevis. Det kan ende med at koste 2 milliarder, altså, som vi ikke ved, hvem der betaler lige nu. Så jeg synes bare, hvis man kigger på det helt faktuelt, så giver det jo rigtig god mening, at politikere de interesserer sig for det. Og jeg synes ikke, at det handler om strategi. Jeg synes, det handler om at tage de problemer og de udfordringer, som der sker omkring os alvorligt.
Det er jo åbenlyst, at de som politikere gerne vil have synlighed og medietid. Selvfølgelig vil I det, og det er jo helt legitimt. Men altså, hvornår kommer det over? Er det kommet over, Pelle?
Altså, jeg synes måske, at der har været lidt en tendens blandt nogen. Og der har været nogle ministre, som måske har været lidt frem i skoene og gjort det meget personligt over for den pågældende ejer her. Jeg har selv så vidt muligt prøvet at undgå...
Hvem er ligesom, det, du tænker på her?
For eksempel kommentarer om, at man ikke vil vise sig på gågaden og den slags ting. Det okay. Synes jeg måske er... Altså,
men
det
som
er
jo, vores kulturminister.
Men det er jo, hvad hedder det? Det er jo også en personlig stil og smag og behag og alt muligt andet. Altså,
det er for meget.
Andre må vurdere det, men jeg har i hvert fald selv forsøgt at prøve at undgå, at det blev for personligt. Men at ligesom være på ansvaret, også for ejerne og for virksomheden. Men altså, jeg forstår jo godt forargelsen. Altså, men nogle gange kan man godt tænke noget uden at sige det.
Synes du også, det er at gå skridtet for langt og sige, at Torben Østergaard Nielsen ikke skal vise sig på gågaden, eller vil skulle have det dårligt med at vise sig på gågaden, tror jeg, det var det, som kulturminister Jakob Engel-Schmidt sagde til TV2.
Nej, det ved jeg ikke igen. Ja, det er jo nok, hvordan man formulerer sig, men jeg synes egentlig mere, det er lidt underligt, at det er ligesom om, at nu er det forargelsen over, at der er nogen, der bliver forarvet, som der får lov til at fylde mere end selve sagen næsten. Og det synes jeg siger lidt om også, hvordan der kan gå lidt selvsving i politik nogle gange, og debatten omkring dansk politik.
Men man kan sige, altså... Det er vel meget relevant, at Magnus Heunicke som miljøminister tager ned og besøger det her jordskred, men i virkeligheden er det vel bare ham, der burde gøre det? Eller hvad tænker I, Pelle?
Nej, jeg synes, det er godt, at statsministeren tager derned. Altså, det her er jo en stor katastrofe, og hvad hedder det? Og vi har jo desværre en lang historik i Danmark for de her generationsforureninger. Nu må vi se, om det bliver en generationsforurening, det her. Ikke? Men det er jo ikke første gang, vi har her på Øre Tange, vi stadigvæk kæmper med. Ikke? Vi har... Proms kemiske fabrikker, vi har andre, som, hvad hedder det, som jo har forfulgt os i mange år, så jeg synes da egentlig, det er godt, at statsministeren tager der ned. Men det er klart, at de meget hårde retoriske udmeldinger, de skal følges op af handling. Hvis det kun er sådan noget, nu går vi ud af moralsfarvet, og så fortsætter vi jo som hidtil, så synes jeg ikke, det er okay. Men grundlæggende synes jeg, at selvfølgelig skal man som statsminister træde ind i sådan en situation. Det synes jeg var det rigtige at gøre.
Men det kommer jo også til at få et efterspil, det her. Det er jo sagt igen og igen. Så det er jo ikke glemt på et par uger overhovedet. Og jeg synes også, det er vigtigt det her med, at politikere er ude og er synlige de steder, hvor altså dels der sker sådan nogle katastrofer, som vi ser her. Vi har også set ret store udfordringer i de steder, hvor der er blevet ramt af stormflod her det her efterår. Og det giver altså også noget som politikere rent faktisk at være ude og se, okay, det er det her, der skete. Og generelt så synes jeg, at man skal lade være med at være efter politikere, som er ude og se, hvordan tingene ser ud i virkeligheden. Det giver en enorm god forståelse for at kunne sætte sig ind i, også når vi laver lovgivning, når vi laver aftaler omkring finansiering osv.
Vi talte også om det her i vores søsterprogram, Det Blå Hjørne. Det var i fredags, at det blev sendt, og der indrømmede Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, at han selv en gang imellem har været lige lovlig hurtigt til at hoppe på en dagsorden med sine budskaber, før han sådan egentlig havde alle fakta på plads. Men det er en svær balance, siger han. I kan lige lytte, hvad han sagde der i fredags.
Nogle gange så er det et vilkår, at jamen, hvis man skal læse alle detaljer helt ned i de mindste småting, jamen, så er det bare nogle andre, der løber med den dagsorden, og så er man bare ikke en del af det politiske spil længere om x antal tid. Så på den måde så er det jo en balancegang hele tiden at vurdere, hvornår har man sat sig nok ind i sagerne til, at man kan tillade sig at udtale sig.
Anne Pauline, er det noget, som du på en eller anden måde kan genkende det, som Mikkel Bjørn siger her?
Ja, det kender jeg godt sådan generelt, kan man sige, at der er jo selvfølgelig forskel på politikers stil og hvor meget man gerne vil være nede i sagerne, før man stiller sig frem for rullende kamera. Og det er måske også, hvis man bare har en eller anden holdning, hvor man skal ud og kritisere et eller andet, så er det måske også lidt lettere nogle gange, end hvis man er den, der skal stille sig frem og forsvare en situation. Jeg synes dog, i forhold til det her med Nordic Waste, der må man jo bare sige, at det har jo ikke været sådan, at man har kunnet sætte sig ned og læse alt omkring det forløb og forstå det fuldt ud, og hvem havde ansvaret, og hvad er der sket osv. Altså, der er jo kommet informationer til løbende. Og der synes jeg, at det er helt fair, at man stiller sig frem og siger, okay, her er hvad vi ved, og også bibringer den information til offentligheden. Det er det, vi ved nu, det er sådan, vi tænker om det, og det her det er de næste skridt.
Er du selv, altså måske udover, eller se bort fra Nordic Waste, har du så selv prøvet at gå for hurtigt frem i en sag, hvor du måske ikke sådan var helt sikker på alle fakta og så videre? Har du selv et eksempel?
Og ikke lige på tungen. Det er sikkert sket, og hvor man, jeg ville ønske, at jeg havde, altså tit så ville jeg da ønske, at jeg lige havde vidst lidt mere, men jeg tror egentlig, jeg er nok den type politiker, der er lidt mere sådan gør sig skyldig i det modsatte, at jeg bliver ved med ligesom at prøve at sætte mig ind i tingene, og så er der nogle andre, der står på news og tager de hurtige, medierunder på det.
Hvad med dig, Pelle? Er du kommet til at gå for hurtigt frem?
Ja, det er givetvis. Jeg stod lige og tænkte over, om jeg kunne huske nogle eksempler, men det tror jeg da helt sikkert er en del af vilkåret. I det her tilfælde vil jeg sige, altså det var allerede i december, der jordskredet startede, så det var jo mange uger efter, at vi begyndte at gå offentligt ind i sagen, og det er klart, at vi har brugt den tid på at sætte os ordentligt ind i sagens detaljer med den viden, der er nu. Vi har jo dygtige medarbejdere, som både er jurister og økonomer, som kender erhvervslovgivningen og kender miljølovgivningen. Så i den forstand, så synes jeg ikke, at vi er gået ud sådan og bare meldt halsløst ud. Vi har i hvert fald forsøgt at forholde os til sagen. Men selvfølgelig, altså, det går sindssygt hurtigt, og det ved I jo også som medier, at det går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og det er jo rigtigt, hvad Mikkel Bjørn siger, at nogle gange, så er der også et kapløb om at være dem, der kommer på sagen. Ikke? Altså lad os bare give et eksempel. Nu vidste jeg ikke, at statsministeren skulle til Ølst, men jeg var der jo dagen før, eller to dage før, og jeg tror, der var jeg kommet bagefter. Men så havde det nok ikke haft samme opmærksomhed. Nu druknede jeg så lidt i kongens besøg i Aarhus samme dag, men hvad hedder det? Men så på den måde er der da nogle gange sådan et kapløb om at ligesom vise, at man er på en sag og sådan noget. Det er nok en del af virkeligheden.
Jeg har haft udhøjet i feber i 5 dage,
Men
det bliver ikke bedre.
Lad mig lige prøve at se dig på video.
Vagtlæger visiterer og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse.
Prøv at kigge ind i kassen der.
For ja.
Men er det sikkert for patienterne?
Men det ser sgu på ingen måde alarmerende ud.
Og kan det få fatale konsekvenser?
Man kan ikke vurdere en farvetoning af en hudoverflade, for eksempel, igennem en videokonsultation.
Videokonsultationen kan være en hemsko for, at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger.
Lyt til Intet at se i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af?
Radio 4.
Man kan jo ikke dø af en migræne.
Ikke så forudsigeligt.
Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig de røde ører. Og det er her, vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den rødgrønne familie. Pelle Dragsted, vil du ikke lægge for, hvem peger du på i denne uge til at få dine røde ører?
Det er lidt svært, fordi det er lidt tarveligt at dele røde ører til folk, der ikke er i studiet. Så det bliver altså Socialdemokratiet igen. Som jo også er regeringspartiet, dermed bærer et lidt særligt ansvar også, må stå mere for skud. Og mine røde ører, de går på spørgsmål om kollektiv transport, at vi ser de her enorme prisstigninger som de største nogensinde på vores tog- og busbilletter. Det synes jeg, at man som socialdemokrat burde have forhindret. Så mine røde ører går til, det er vel så til statsministeren som hovedansvarlig for, at man lader det her ske. Det er noget skidt.
Og det kunne du godt svare på, Anne Pauline, men vi skal tale offentlig transport lige om lidt. Så jeg vil egentlig bare spørge dig, hvem der fortjener dine røde ører i den her uge.
Jamen, så giver jeg dem til Pelle og til Enhedslisten for ikke at stemme for det her militær bidrag til indsatsen i det Røde Hav mod Houthierne, som jo for os at se handler om at beskytte den internationale skibsfart imod de her helt uacceptable angreb.
Har hun ikke ret i det, Pelle?
Jamen altså, der er jo to operationer her. Der er en operation, som skulle have været defensiv, hvor man tog derned og ligesom forsvarede skibe mod angreb ved at for eksempel skyde indkommende missiler ned, eller hvis der ligesom var nogen, der prøvede at bore skibene. Og det var vi sådan set mere indstillet på, men oven i det kom jo så, at man så har tilsluttet sig i en anden operation, den her amerikansk ledet bombekampagne mod Yemen. Og det er vi meget bekymret for, både fordi, at der er et folkeretsligt udfordring, altså har man egentlig et mandat til det, det er ikke klart, men også fordi, at vi simpelthen er bange for, hvad den krig vil føre til, altså om det vil få tingene til at eskalere. Vi synes, erfaringerne med at gå med USA i krig rundt omkring i verden, den er ikke så god. Det har næsten altid skabt mindre sikkerhed i stedet for mere sikkerhed.
Radio 4. Ikke så forudsigelig.
For en uge siden, der steg priserne på den kollektive transport, og de må stige i gennemsnit op med 10,3%. Det er især de kortere rejser, som bliver dyrere, lyder det. Og jeg tjekkede lige, hvad en togtur til Aarhus og mellem Aarhus og København hedder det, ville koste her til morgen, og den ville altså koste 469 kr, og det er altså uden en pladsbillet. Hvem styrer priserne, tænker man så? Det fungerer sådan, at Trafikstyrelsen hvert år fastsætter et loft for, hvor meget priserne i den offentlige transport må stige. Og der tager styrelsen højde for, hvor store omkostningerne har været året før. Og vi har både haft høj inflation, stigende energipriser, og derfor er stigningen i år altså på 10,3%, hvilket så også er den største stigning siden 2008. Men hvor ligger ansvaret for de her prisstigninger? Og du var lidt inde på det, Pelle, fordi du vil gerne placere et ansvar. Kan du sige lidt mere? Du får lidt lov til at sige lidt mere om det.
Jamen, i sidste ende er det jo sådan, at det er jo os politikere, der bestemmer, hvad priserne på den kollektive transport skal være. Altså, vi kan vælge at bruge penge på at have billigere kollektiv transport. Det er en prioritering. Og der har vi jo en regering, som har valgt at bruge for eksempel 1 milliard på at sænke skatten for ejendomsspekulanter, som vil bruge 1 milliard på at lave sådan en særrabat på arveskatten for dem, som arver store selskaber og godser og den slags ting. Og der synes jeg bare, at der er en meget skæv prioritering her. Altså, at man rammer helt almindelige mennesker. Særligt ved vi jo, at det er folk også med lavere indkomster, som bruger den kollektive transport, også andre mænd. Og så gør man det jo bare dyrere at være dansker, specielt for dem, der ikke har en bil. Og vi har jo set i overvis, hvordan er det blevet dyrere og dyrere at bruge vores kollektive transport. Og det er dumt ud fra klimaperspektiv, fordi det skubber folk over i privatbilerne. Og det er asocialt, fordi det særligt rammer dem, der ikke har andre muligheder. Vi skal have et kollektivt transportsystem, som binder vores land sammen, så man kan transportere sig alle steder i landet. Det er jo frit. Det handler jo dybest set om frihed. Altså frihed til at transportere sig derhen, hvor man nu engang gerne vil hen. Og den frihed, den bliver mindre, når man skruer priserne op.
Anne Pauline, Socialdemokratiets ansvar?
Ja, det er jo trafikselskaberne, som der har takstkompetencen. Men selvfølgelig så opererer de jo inden for den økonomi, som de har. Og der er jo også blevet givet nogle ekstraordinære tilskud til den offentlige transport sidste år, blandt andet i forhold til at, Altså, vi ved jo, at inflationen har jo presset den offentlige transport rigtig meget, som den har presset så mange andre dele af vores samfund. Men overordnet set, så er der grund til at være bekymret, mener jeg, omkring den kollektive trafik her i landet. Altså, der er mange udfordringer. Lige nu så sidder der jo et ekspertudvalg og arbejder på at komme med nogle anbefalinger til politikerne i forhold til den kollektive mobilitet. Dem glæder mig til at læse, fordi jeg synes også, det er svært, det her område. Og jo især, når vi også tager det her perspektiv med det sammenhængende Danmark. Altså alle ønsker sig jo, at det er nemt at transportere sig rundt i landet, men jeg har også selv nogle gange siddet i de der busser, hvor man måske er den eneste, eller også er der en eller to andre passagerer, og man tænker, hvordan dalen kan det her løbe rundt? Der er i hvert fald ikke særlig meget økonomi i det. Så det er også svært at sige, at vi bare skal hælde penge ned i at bevare det præcis som det er nu, eller som det var for år tilbage, fordi der er jo også sket nogle ret store reduktioner og besparelser på ruter rundt omkring. Så jeg synes, det er dilemmafyldt.
Pelle, i forbindelse med, at billetpriserne steg her, så kom I med sådan et ret konkret, I talte i hvert fald om et ret konkret forslag til en Danmarks billet, tror jeg, det hedder. Kan du ikke lige, hvad ligger der i det?
Jo, men det er jo altid fint med ekspertgrupper og sådan noget, men vi har faktisk fra andre europæiske lande nogle erfaringer, som er super interessante, som viser, som i de seneste år har lavet nogle meget voldsomme prisnedsættelser på den kollektive transport. Det er Spanien, det er Portugal, det er Frankrig, og det er Tyskland. Og i Tyskland, der har man indført det, de kalder en Deutschland-ticket, altså en Tysklandsbillet, som for omkring 400 kroner, så kan man køre frit med bus og tog i hele landet. Og det har virkelig ført til en udvikling, hvor flere og flere har brugt den kollektive transport. Fordi problemet, når man bliver med at hæve prisen, er, at man risikerer at nå ind i en ond cirkel, hvor at så er der færre, der bruger den kollektive transport, så falder billetindtægterne, så skal man skære yderligere. Det er måske også det, du giver udtryk for, Anne, at du har oplevet, at så er der ikke nogen, der bruger busserne. Men det er faktisk muligt at vende den udvikling, og et af redskaberne til det, det er priserne. Så det, vi foreslår med en Danmarksbillet, det er det samme som i Tyskland, at vi i hvert fald som udgangspunkt prøver et år at sige, at man kan køre frit i hele Danmark for omkring 400 kroner om måneden, og så se, om ikke det vil være med til at vinde. Altså, at vi vil se langt, langt flere bruge den kollektive transport. Det er i hvert fald den entydige erfaring fra andre lande. Det koster nogle penge, så det handler om prioriteringer. Altså, det er måske en prioritering, man så ikke skal bruge lige så mange milliarder på at sænke topskatten og andre ting, fordi man hellere vil prioritere, at vi har et kollektivt transportsystem, som fungerer.
Vi har faktisk en lytter, som kort og godt skriver, gør som i Tyskland med kollektiv trafik. Hvad tænker du, Anne Pauline? Er det nogle gode tanker?
Jeg tænker, at det jo i hvert fald koster nogle penge. Ved du, hvad det koster, Pelle?
Ja, altså det er lidt svært at anslå. Vi har fået nogle svar fra Transportministeriet, men det er et sted mellem omkring 2,5 milliarder kroner, hvis man skal gøre det et år. Anslås det, men det er jo svært at vide, for det kommer også an på, hvor mange der kommer til at bruge den kollektive transport som følge af det. Men det er i det lav, så det er ikke få penge. Det er mange penge. Men det kommer an på, om vi anser den kollektive transport som noget, der ligesom skal bære sig selv, eller vi anser det som en del af vores samfundsinfrastruktur, i virkeligheden kunne man spørge, en del af vores velfærd, at også mennesker, som ikke har en bil, har mulighed for eksempel, altså ældre har mulighed for at besøge deres børnebørn for eksempel, og har råd til det. Jeg synes, at være et land, det indebærer også, at man har et kollektivt transportsystem, man kan transportere sig rundt i.
Det beløb, som Pelle nævner her, det er jo mindre end stor bededag. Hvad tænker du om det, Anne?
Ja, jeg tænker, at det er mange penge, men det her ekspertudvalg skal også kigge på erfaringerne fra andre lande, og om der er nogle af dem, som der kan bruges i en dansk kontekst, og det synes jeg er godt at holde øje med også, hvad der sker andre steder rundt omkring, og det er spændende at se på også, altså kunne man forestille sig, at man kan få flere over i togene, også i forhold til at rejse på tværs af landegrænser, det har man jo gjort tidligere, og det er også i dag ret bøvlet, og gøre det, altså tage på ferie med toget. Det er hyggeligt, men det er noget bøvl i forhold til at gå ind på Momondo og klikke en flybillet frem. Det er kun rigtig godt, at vi får de her anbefalinger, og de også rummer nogle perspektiver på, hvad gør man i andre lande.
Hvordan lyder det i dine ører, altså de her ekspertanbefalinger, et ekspertudvalg, der skal være færdig med sit arbejde? Altså, vil du vente på det, Pelle?
Nej, jeg synes, man skulle, altså for det første skulle man stoppe de prisstigninger, som sker lige nu. Altså finde pengene til det simpelthen. Altså også fordi, at dansk økonomi er jo i virkelig god form. Der er penge. Vi har haft næsten 100 milliarder i overskud på statens finanser hvert år de sidste 3 år, og råderummet bliver hele tiden større. Så det er jo ikke fordi, at vi ikke vil have mulighed for det, hvis vi ønskede det. Og der er jeg meget bange for, at man venter så længe, at patienten når at dø i mellemtiden. Altså, så jeg synes, det er ærgerligt, at man lader de her prisstigninger ske.
Det var faktisk alt, hvad vi nåede for Det Røde Hjørne i dag med Radio 4's politiske debatprogram. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster, Enhedslistens Pelle Dragsted og Socialdemokratiets Anne Paulin. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Ida Meyer, til dagligt er politisk reporter. Og kan du ikke få nok af politik, så lyt med i morgen, når vi sender vores politiske magasin Eksperimentet på midten. Det er mellem 9 og 10. Tak for at lytte med, og rigtig god mandag til jer alle sammen derude.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.